pasaka ielas Inga Spriņģe. Neuzminamā mīkla. Vienam ķēniņam bija princese, kas varēja katru mīklu uzminēt. Tādēļ princese bija izdaudzināta pa pusu pasauli. Visi nāca gudro princesi abrīnot, visi pēc viņas precēt. Beidzot ķēniņš saka, ilgāk to nevaru vairs izturēt, katru dienu mana pils ar preciniekiem kā piebāsta. Tagad izlaidīšu šādu ziņu. Kas manai meitai tādu mīklu uzdos, ko viņa nevar uzminēt, tas lai tad viņai paliek par vīru. Bet tos, kas manai meitai mīklus uzdos, kurus viņa var uzminēt, likšu pakārt. Tas līdzēja, jo no tās dienas lielo precinieku drūzmu neredzēt neredzēja. Tā tas palika labu laiku. Te uzreiz trīs tēva dēli tikmēr lielās, kamēr salielās ar princesi spēkoties. Vecākais brālis iet ar savu gudrību pirmais uz pili. Viņa mīklas bija gan gudras, bet princeses atbildes vēl gudrākas. Nekā darīt, jāiet pie karātavām. Otram brālim neizgāja labāki. Nu taisās jaunākais brālis uz pili. Bet tēvs māte to vairs nelaiž. Kas tad būšot pēc viņa nāves mājiņā palikt, kas abiem vecumā maizes dot? Jaunākais brālis tomēr neatlaižas. Viņš krīt klāt lūgties, kamēr tēvs vēlēja arī. Bet māte ne uz to pusi. Divi dēli esot jau palikuši pie karātavām, trešo ne par ko nelaidīšot. Kad tu izšķibētu, nu jārauga klusu aizkļūt, nodomā dēls pie sevis. Kādu dienu dēls saka mātei, klausies, māmuliņa, man jājāj uz mežu stirnas šaut, ieliec cibiņā pavalgaties un kuļķinītē maizes klinciņu. Bet māte tūlīt nomanus, kurien dēls nodomājas aizkļūt. Viņa sadusmojas un ieber klincītī nāves zāles, pie kam raudādama nočukst, tikpat, kamēr tu mirsti pie karātavām, mirsti labāk uz ceļa. Mazākais man nebūs tas kaunis jānes, ka trīs dēli tādā negodā miruši. Jaunākais dēls paņem savu šaujamo rīku un aizjāja, bet uz ceļa zirgs nokūst. Dēls domā, pagi, iedošu maizes klincīti, gan tad tu atžirksi. Zirgs apēda klincīti un nosprākst. Divas vārnas pielaižās zirgam acis knābāt, tās arī nosprākst. Dēls iebāž vārnas kulītē un aiziet. Ap vakaru tas ieiet kādā mājiņā, kur veca māte ar 12 dēliem dzīvo. Dēli, visi 12, ir briesmīgi slepkavas. Bet tai brīdī tik māte vien mājā. Vai nav ko iekost? Jaunākais dēls vaicā. Ir gan, bet tēt knaši, jo kad mani dēli pārnāks, tie tevi nomāks. Cik dēlu tev ir? Man pavisam 12. Skat, nu, vecinīti, tad jau dikti labi. Še manā tārbiņā divi balodīši. Izceptiem vieniem sešiem vienu balodīti, tiem otriem sešiem to otru. Es paēdīšu un steigšos projām. Jaunākais dēls labi paēdis, neaizgāja viss projām, bet klusu uzlīd uz istabas augšieni. Vecina ar balodīšu cepšanu nodarbodamās to nemaz neievēroja. Pusnaktī dēli pārnāk un tūlīt prasa. Kas te par svešu smaku? Kas nu par smaku? Dabūju divas balodīšas un izcepu vienu vieniem sešiem, otriem sešiem otru. Dēli nu pēd, bet tūlīt arī atstiepjas. Vecina noskrubina kauliņus, tā arī gatava. No rīta jaunākais dēls iet tālāk. Iet, cik ilgi neēdis iesi, gribi sēst. Te par laimi tas izsird, ka turpat blakus stirna brēc. Viņš pārliek savu šaujamo rīku pār plecu un saka tā. Ja es redzēšu to stirnu nošautu, tad būšu ķēniņš. Ja nenošaušu, tad man jāmirst tepat mežā nēdušam. Aizmuguris gan šāvis, tomēr nošāvis. Tagad labi paēdis, atpūties, sukājas iet, kamēr nonāca spilī, kur tūlīt uzdevis princesei šādu mīklu. Citreiz bija liels mednieks. Es nošāvu vienu, tas nošautais nošāva divi. Tie divi nošāva pa priekšu 12 un beigās vēl vienu. Otrā dienā šāvu to, ko neredzēju, un ēdu to, ko biju redzējis. Mīkla 10 dienu laikā jāuzmin, bet padoma prasīt princesi nedrīkst nevienam pašam. Princese izminās, nevar uzminēt. Vakarā jaunākais dēls piedabū princeses durvju sargu savu pusi un saka tā. Klausies, ja es tikšu par ķēniņu, tad iecelšu tevi par padoma devēju. Bet tev jāizdara tas, ko lieku. Noklausies tu manais durvīm, ko princese labu runā. Durvju sargs tā izdara. Viņš pasaka jaunākajam dēlam, ka princese tādus vārdus mētājusi. Ak, tu nejēga tavu grūtu mīklu! Bet nekas man 10 dienu laika! Es 9 dienas sūtīšu savas kalpones, lai raugu no viņa mīklu izvilināt. Ja tām neizdosies, tad 10. dienā iešu pati. Tik labi jāuzmanās, lai neviens nedabū zināt, ka esmu gājusi padomu prasīt. Labi, tu esi varens durvju sargs. Paņem savas šķiltavas un paslēpies manā istabā. Kad kalpones pie manis ienāks mīklu izvilināt, tad es šķaudīšu. Bet tiklīdz kā iešķaudos, tad šķil ko māki. Labi, necik ilgi te viena kalpone klāt. Bet tik drīz kā uzsāk valodas par mīklu, tā jaunākais dēls iešķaudās un durju sargs šķiļ ko māk. To dzirdēdama kalpone aiziet, klubdama, krizdama un nemaz neatjēdz, ka aizmirsusi savu lakatiņu paķert. Tām 8 neizgāja labāki. 10. dienā raudzīs pati princese uz savu laimi mīklu izkrāpt. Viņa atver durvis un bailīgi prasa, puisīt, vai esi viens pats te istabā. Kāpēc tā prasi? Jā, puisīt, man bail, ka kāds nenoklausās, ko tevīm prasīšu. Tad jau tu gribēsi laikam mīklu zināt? Nu kā tad, puisīt, mīļais, pateic man tik to pirmo vārdiņu, vairāk negribu. Tos vārdus izteicot jaunākajam dēlam paliek tik mīkstas sirds pret princesi, ka nevar atturēties nepateicis mīklas pirmo vārdiņu. Pats čaudīt tas aizmirst. Un tas trakākais vēl tas, savā nejēdzībā tam izprūk vēl mīklas otrs vārdiņš. Šis gan tūlīt apķer, ko padarīs, sāk tūlīt arī šķaudīt, šķiltavas arī nožvirkst, pat princeses lakatiņš paliek turpat, bet princese jau projām. Tai 2 mīklas vārdiņi pietiek. No rīta princese mīklu pateic, jaunākajam dēlam jāiet pie karātavām. Bet iekams to kartas izlūdz no ķēniņa vēl beidzamo reizi pie karātavām vieglāko mīklu uz pasaules princesei uzdot. Ķēniņš domā, nu kas par nelaimi, ja viņa tik grūtu uzminēja, tad jau vieglāko pasmiedamies uzminēs. Nu iet pie karātavām jaunākais dēls un uzdod mīklu. Redziet, citreiz biju liels mednieks, 10 stirnes šāvu. Tās gaļa man izmuka, tās ādas man vēl tagadin. Šo mīklu princese nebija gaidījusi. Mini nu mini, ko pati ar savām kalponēm izdarījusi. Teiks tēvam, ka mīklas pirmos vārdiņus izvīlusi, tas neiet. Minēš šo mīklu, arī neiet, jo tad tēvs vēl labāk dabūs zināt, ko izdarījusi. Nebūtu tie lakatiņi tur palikuši. Jeb nebūtu mīklu uzdodot noteikts, padoma prasīt nedrīkst nevienam pašam. Tad vēl jau kaut kā izķeprātos, bet tagad cits nekas neatliek kā jaunāko dēlu precēt. Un tā arī notika. Pēc kāzām jaunais ķēniņš paņem karaspēku un aiziet raudzīt, ko labu viņa vecais tēvs un māte dara. Uz ceļa tam iekrīt prātā to slapkavu būdiņu nopostīt, kur abas vārnas par balodīšiem devis cept. Karavīra noplēš jumtu, uzplēš grīdu, ak tu manu dieniņu! Apakš grīdas liels pagrabs un pagraba dibinā viņa paši abi vecākie brāļi piesiet. Nabadziņi pie beigām novārguši, lai gan ēdienu tur pa pilnam, jo pagrabā slapkava sanesuši milzīgu kāpu visādu ēdienu dzērienu. Brālis to redzētams tūlīt prasa, brāļi mīļie, kā te ietikāt, vai tad mīklas nedevāt minēt, vai tad jūs nepakāra? Mēs jau līdz ķēniņa pilī nemaz netikām. Slapkavas mūs sagūstīja un tūlīt aizsūtīja viltu ziņu tēvam, kasam pakārt, ka mīklas princese uzminējusi. To viņa darīja tādēļ, lai tēvs mūs nemeklētu un tā viņu mitekli neuziet un neizpostītu. Kas nu varēja būt priecīgāks par veco tēvu un veco māmuliņu, kad jaunākais dēls par ķēniņu znotu palicis un vēl pārva dabus vecākos dēlus dzīvus? Viņa raudāja 3 dieniņas, 3 naksniņas prieka asaras un tad aizgāja savam jaunākajam dēlam līdzi uz pili.